Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida Namanganda qabriston hududi toraygani bois yuzlab kishi norozilik namoyishiga chiqdi. Payariqda 13 yashar o'smir 4 yashar qizchani zo'rlaganlikda gumonlanmoqda. Samarqandda bemorning qarindoshlari shifokorni kaltakladi.
Vrachda og'riq qolmayapti, lekin hindi ustimizdan xuddi izolyatsiya deb o'kidapti, xalq o'rganib qolyapti shunchaki. Vrachda urda hech narsa qilinmayapti, hech narsa demaydi. Borib, banisaga borsang, doktorlar o'rsang aytgan qilar, o'sha gap bo'lib qolyapti, aka hafta.
Ozod ta'sir, maoshlar berildi-yu, ammo muammolar yechilmadi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. So'nggi soat xabarlari bilan Hurmat Bobojon. Farg'ona viloyati Rishton tumanidagi buzabuz ishlariga jalb etilgan Qo'shtepa tumani obodonlashtirish bo'limi xodimlaridan biri 48 yoshli Ulug'bek Ahmadjonov hashardan qaytayotganida avtohalokatga uchrab halok bo'lgan. Bu haqda Kun.uz nashri marhumning yaqinlariga tayanib xabar berdi. Nashrga ko'ra, hodisa 29-iyul kuni sodir bo'lgan. Ulug'bek Ahmadjonov avtohalokat oqibatida ochiq miya tashxisi bilan Langor kasalxonasida olamdan o'tgan. Ozodlik ushbu hodisa yuzasidan Rishton tumani hokimligiga bog'landi, lekin hokim yordamchisi bu haqda izoh bera olmasligini aytdi. Rishtonda buzabuzlar may oyida boshlandi, uyi buzilganlarga tovon berilmayotgani aholi noroziligiga sabab bo'ldi. Farg'ona viloyati hokimi Shuhrat G'aniyev 4-avgust kuni Rishton tumaniga borib, buzilish ishlarida yo'l qo'yilgan xatolar uchun aholidan kechirim so'ragan edi. O'zbekiston milliy valyutasi so'm rekord darajada qadrsizlandi. O'zbekiston Markaziy banki 10-avgust kuni xorijiy valyutalarning so'mga nisbatan e'lon qilgan qiymatiga ko'ra 1 AQSh dollari hozirda 8882 so'mga yetib qolgan. Bu dushanba kuni e'lon qilingan kursga nisbatan 177 so'mga ko'pdir. O'zbekistonda dollar oshishi bilan narx-navolar ham ko'tarilmoqda. Ayrim tovarlarga baholarning soat sayin ko'tarilayotganini kuzatish mumkin. Ishchilari 8 soat o'rniga 12 soatlab ishlayotgani haqida ozodlikka shikoyat qilgan Crafers kandolat fabrikasi halol sertifikatiga ega bo'ldi. Bu haqda shirkat 9-avgust kuni ma'lum qildi. Halal Damu sertifikatlashtirish markazi mutaxassislari ishlab chiqarishning barcha bosqichlari bilan tanishib, xomashyo hujjatlarini tahlil qilganlar va barcha namunalarni o'z laboratoriyalarida tekshiruvdan o'tkazgan. Shuning yanvaroyida eslatamiz, Ozodlik fabrikada ishchilar 2018 yil oktyabr oyidan beri 4 oy davomida joriy qonunlarga zid tarzda 12 soatdan ishlatilgani haqida xabar bergan edi. Samarqand viloyati Qo'shirobod tumani kasalxonasida terapevt vrach bo'lib ishlovchi 24 yoshli Otabek Sirliboyev bemor qarindoshlarining hujumiga uchradi. Voqea 7-avgust kuni shifoxona hududida ro'y berdi. Kaltaklangan shifokor og'ir ahvolda kasalxonaga yotqizildi. Otabek Sirliboyevning ozodlikka aytishicha, 7-avgust kuni u navbatchilik qilayotgan paytda bemorni olib kelgan ikki erkak uni haqoratlab kaltaklagan.
Keyin tanada bir ikki jarohat bor aka.
Qo'shirobod tumani ichki ishlar bo'limining o'zini tanishtirmagan mulozimi ozodlikka shunday hodisa bo'lganini tasdiqladi va bu bo'yicha tergov olib borilayotganini ma'lum qildi. Moskvaning Saxarov prospektida 10-avgust kuni adolatli saylovlar uchun norozilik tadbirlari qayta boshlandi.
Здесь собрались истинные патриоты и граждане России, которые хотят сделать так, чтобы в нашей стране работали законы, чтобы мы прервали вот этот вот непонятный происходящий процесс, который сейчас происходит.
Muxolif nomzodlarning Moskva shahar kengashi deputatligiga saylanishga ruxsat berilmaganiga qarshi noroziliklar iyul oyi o'rtalaridan boshlangandi. Shahar ma'muriyati bilan kelishilgan holda o'tkazilayotgan 10-avgust kungi Moskvadagi norozilik aksiyasida 100 mingdan ortiq odam qatnashishi kutilyapti. 27-iyul va 3-avgust kunlari Moskvada ruxsatsiz o'tkazilgan norozilik tadbiri paytida 2,5 mingdan ortiq odam hibsga olingan edi. 10dan ziyod odamga hozirda tartibsizliklarni keltirib chiqarish bo'yicha ish ochilgan. Saudiya Arabistonining Makka shahriga kelgan 2 milliondan ortiq musulmon haj ziyorati amallarini ado etishni boshlashgan. 10-avgust kuni hojilar Arofat tog'iga yo'l oldilar. Saudiya Arabistoni hukumati esa bu safar ham o'tgan yillardagi kabi fojiali voqealar takrorlanmasligiga harakat qilmoqda. Shu maqsadda haj amallari o'tadigan joylarda qo'shimcha 50 mingga yaqin xavfsizlik kuchlari safarbar etildi. Saudiya rasmiylari e'lon qilgan raqamlarga ko'ra, bu yil haj ziyoratiga xorijdan 2 milliondan ortiq musulmon kelgan, ular orasida 7 mingdan ortiq o'zbekistonlik hojilar ham bor.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
8 avgust kuni Namangan shahar Gulobod mahallasida 300 ga yaqin odam qabriston uchun ajratilgan yer qariyb 4 marta torayib ketganidan norozilik aksiyasi o'tkazdi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. 8 avgust kuni voqea joyiga yetib borgan Ozodlik mobil muxbiri norozilik namoyishini video tasvirga oldi. Mobil muxbirning aytishicha, tadbir qatnashchilari qabriston hududida qurilayotgan ma'muriy bino fundamentini buzib tashlashga uringan, ammo zudlik bilan yetib kelgan ichki ishlar bo'limi xodimlari bunga to'sqinlik qilgan. Voqea joyiga Namangan shahar ichki ishlar bo'limi va viloyat xavfsizlik xizmati rahbari yetib kelib, odamlarni tinchlantirdi. Odamlar 3 ta mahalla aholisi o'z hisobidan obod qilib, atrofini devor bilan o'ragan qabriston hududida teplitsa va tovuqxonalar qurilishidan norozi. Qabriston hududida o'tgan hafta tagi garaj usti ma'muriy bino bo'lgan inshootlar qurilishining boshlangani odamlar g'azabini qo'zg'otgan so'nggi tomchi bo'ldi, deya bildirdi Ozodlik mobil muxbiri. Uning yana aytishicha, norozilar bilan uchrashgan shahar ichki ishlar bo'limi boshlig'i boshlangan qurilishni to'xtatib, masalani atroflicha o'rganishga va'da bergan. Qabristonga yaqin Fayzobod ko'chada yashovchi 67 yashar mahalla faoli Muhammad Amin Rajabboyevning Ozodlikka aytishicha, uning qo'lida qabriston uchun 8.5 gektar yer maydoni ajratilgan haqidagi agrofirma chiqargan iqror, qaror va yig'ilish bayonnomasi bor. Uning aytishicha, bu qabriston uchun mahalla va mikrorayon aholisi uchun mo'ljallangan. 30 mingga yaqin aholi uchun bu bitta qabriston, bu to'lsa xalq o'ligini qayerga ko'madi? Bizdan 40 kilometr narida qabriston bor, xalq shuncha uzoqqa borsinmi, dedi Rajabboyev. Norozilik ishtirokchilaridan biri Gulobod mahalla faoli Abdumalik Ergashevning Ozodlikka aytishicha, talab bitta, qabristonimizni qaytarib bersin, deydi u. O'zini Namangan shahar hokimligining kapital qurilish va kommunal xo'jalik masalalari bo'yicha mutaxassis deb tanishtirgan mulozimning Ozodlikka aytishicha, Gulobod mahallasi shaharga qo'shilgan 2017-yilda qabriston hududi kadastr hujjatlarida 2.5 gektar qilib berilgan. Mulozimning aytishicha, qabriston hududidagi yer uchastkalari tadbirkorlarga qonuniy asosda ajratilgan. 8 avgust kuni voqealarni kuzatgan Ozodlik mobil muxbiriga ko'ra, mahalliy hokimlik xalq talabini qisman qondirib, muammoli vaziyatdan chiqish yo'lini izlamoqda. Shahar hokimligining kapital qurilish va kommunal xo'jalik masalalari bo'yicha mutaxassisining Ozodlikka aytishicha, muqaddam qabristonga ajratilgan hududda qurilgan ba'zi inshootlarning mavjud normalarga zid ekanligi aniqlangan. Shu holat aholining qabristonni qaytarish talabini qondirishga imkon berishi mumkin. Mulozim aytgan normalar 2011-yilning 4-aprelda qabul qilingan dafn etish va dafn ishi to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi qonunida aks etgan. Lekin shahar hokimligi mulozimi Ozodlikning nega bu qonun normalari xalq namoyishga chiqqandan keyin esga tushdi, degan savolga javob bermadi. 8 avgust kungi norozilik tadbirida qatnashgan Ozodlik mobil muxbirini Namangan shahar hokimi qabul qildi. Mobil muxbirning aytishicha, hokim qabriston masalasini xalq talabi asosida ijobiy ko'rib chiqishga va'da bergan.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Samarqand viloyati Payariq tumanida kam ta'minlangan oilalar yashaydigan yotoqxonada 13 yashar bola 1-avgust kuni tushdan keyin 4 yashar qizchaning nomusiga tajovuz qilgani to'g'risida Ozodlikka shu voqea guvohlaridan biri xabar berdi. Guvohning aytishicha, qizchani muzqaymoq bilan aldagan bola uni yotoqxona hovlisidagi xilvat joyga olib borib tajovuz qilgan. Qizcha uyga yig'lab borib, bu haqda onasiga aytganidan so'ng ona tez yordam chaqirgan. Tumandagi kasalxona shifokori Ozodlikka qiz sud tibbiy ekspertizasiga yuborilganini aytdi. Qizcha qo'shnilarining aytishlaricha, prokuratura xodimlari o'sha kuni kechqurun voqea joyini suratga tushirib guvohlardan ko'rsatma olgan. Tuman hokimi o'rinbosari va xotin-qizlar qo'mitasi raisi bunday voqea bo'lganini eshitmaganini aytdi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Payariq tuman tibbiyot birlashmasining o'zini tanishtirmagan shifokori 1-avgust kuni zo'rlanganlik gumoni bilan 4 yashar qizcha kasalxonaga olib kelinganini tasdiqladi. To'g'ri, 1-avgust kuni tez yordam mashinasida o'qishcha olib kelingan. Navbatchi vrach uni ko'rikdan o'tkazgan, lekin bokiralikni tekshirish xulosasini ekspertiza beradi. Qiz bolani vrach ko'rishga haqqi yo'q. Qizcha ekstrenni yordam ko'rsatadigan holatda bo'lmagan. Navbatchi vrachimiz ichki ishlarga telefon qilgan. Ular bizga jo'natinglar, biz ekspertiza tayinlaymiz, degandan so'ng qizcha ekspertizaga jo'natilgan, deydi shifokor. Payariq tuman sud tibbiy ekspertizasi vrachi Vohid Abdurahmonov 4 yashar qizning ekspertiza xulosasi haqida ma'lumot berish vakolati yo'qligini aytdi. 4 yashar qizning zo'rlanganini iddao qilib, uni yaxshi tanigan, ismi sir qolishini so'ragan qo'shnilaridan biri ozodlikka shunday dedi. Biz tibbiyot kollejining sobiq yotoqxonasida yashaymiz. 2 qavatli bu yotoqxonaning xonalari kollej boshqa joyga ko'chirilishi sababli uysiz, yetim, boquvchisi yo'q, kam ta'minlangan oilalarga tuman hokimligining qarori bilan uy qilib berilgan. 13 yashar o'smir 4 yashar qizchani musqaymoq bilan aldab nomusiga tekkan, deydi qo'shni. Uning aytishicha qizchaning ahvoli yomon bo'lgani bois tez yordam chaqirtirilgan. Onasi bilan qizchani tez yordam olib ketdi. Keyin militsiya, prokuratura xodimlari kelib voqea joyini suratga olishdi. Kollejning hovlisida hovuz bor. O'sha hovuzning orqasi tashlandi, xilvat joy. O'sha joyga olib borib zo'rlaganmi yoki zo'rlamoqchi bo'lganmi, bunisini bilmadim. Qizcha yig'lab kelib onasiga aytib bergan, onasi keyin tez yordam chaqirgan, deydi qo'shnilardan biri. Ismi sir qolishini so'ragan boshqa bir qo'shnining aytishicha, rasmiylar bu ishni bosti-bosti qilib yuborishmoqchi. Bolani qochirib yuborishgan, qizchaning onasi ishni bosti-bosti qilishgani uchun hamma yerga yozib yuribdi. Qo'shnilar u bolaning oilasini ko'chib ketishini talab qilmoqda. Hokim kelib, payariqni nomini bulg'aydigan kerak emas, yana shunaqa holat takrorlansa hammangni ko'chaga chiqarib yuboraman, dedi, deydi qo'shnilardan biri. Uning aytishicha, ular yashayotgan yotoqxona hind kinolaridagi turish shobalarini eslatadi. Hokimlik boshpanasi yo'q, eri yo'q, kam ta'minlangan nogiron oilalarga tibbiyot kollejining yotoqxonasi xonalarini 30-tacha oilaga uy qilib bergan. Ko'pchilik oilalarning boquvchisi yo'q, bu yerda yashashning o'zi dahshat. Tualet ko'chada bir xonali uy, ham yotar joy, ham oshxona, qiy-chuv, to'polon, qo'lansa hid, bolalar janjallashgan, urushgan, zo'rlangan qizcha ham onasi va buvisi bilan yashaydi. Zo'rlashda gumonlangan bolaning ham otasi yo'q, onasi va bir singlisi bor, deydi qo'shnilardan biri. Ozodlikda qizchaning zo'rlanganini tasdiqlovchi hujjat yo'q. Zo'rlagani yoki zo'rlangani iddao qilinayotgan bolalarning onalari yoki boshqa yaqinlari bilan bog'lanishning imkoni bo'lmadi. Payariq tumani hokimligi xotin-qizlar bo'limi raisi Dilfuza Mamasoliyeva ozodlikka bu voqeadan xabari yo'qligini aytdi. Tuman hokimining ijtimoiy masalalar bo'yicha o'rinbosari Farruh Olimov ham bunday voqea bo'lganini inkor qilar ekan, 9-avgust kuni kechga qadar yana o'rganib ozodlikka o'zi ma'lum qilishini aytdi, ammo hokim o'rinbosaridan ozodlikka qo'ng'iroq bo'lmadi. Payariq tuman hokimligining matbuot xizmati mutaxassisi Dilshod Nazarov ish boshlaganiga endi 4 kun bo'lganini aytib, mutlaqo bu voqeani eshitmaganini ta'kidladi. Payariq tuman ichki ishlar bo'limi va prokuraturasidan bu masalaga munosabat olishning imkoni bo'lmadi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Samarqand viloyati Qo'shirobod tumani kasalxonasida terapevt vrach bo'lib ishlovchi 24 yoshli Otabek Sirliboyev bemor qarindoshlarining hujumiga uchradi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Voqea 7-avgust kuni shifoxona hududida ro'y berdi. Kaltaklangan shifokor og'ir ahvolda kasalxonaga yotqizildi. Otabek Sirliboyevning ozodlikka aytishicha, 7-avgust kuni u navbatchilik qilayotgan paytda bemorni olib kelgan 2 erkak uni haqoratlab kaltaklagan.
7-kuni postda edi, navbat terapevt Qo'shirobod tumani tibbiyot birlashmasida. Tashqariga chiqqan vaqtim 3-ta erkak yana bitta ayol keyin bitta aylayotgan damizda qarasam travmatolog kasallagan, o'zim nafsizgani ko'tarishib kasalni otdik, ko'tarib olib qo'ydi dedik. Shu bemor yotganlardan bittasi chumoda bu vrachlar dedi aka birinchi gapida, endi xo'p bo'lgan uzrdi, so'kinmaysizlar, qarayapmiz sizlar, hammasi yaxshi bo'ladi. Keyin meni haqoratlab onangni deb bir so'kdi, qilasanda vazifangni qilyapmiz aka dedim. Keyin orqaga shunday nafsizgani ko'tarib ketyapmiz, keyin yonboshimdan 2-3 kishi chiqib oldi aka ko'zdan. Shu voqealar bo'ldi aka.
Shifokorlarga nisbatan nima
aytdingiz? Yo'q, bular faqat mas'ul so'kinib shunday oldi aka, boshqa narsa yo'q.
Endi mana shu kaltaklanish oqibatida sizga qanaqa jarohat yetdi, shikast yetdi?
O'ng ko'z aka, o'ng ko'zda gematoma bo'ldi, o'ng ko'zda. O'zi miyopiya bor edi. Keyin tanada bir ikkita jarohat bor aka.
Ichki ishlarga shikoyat qildingizlarmi?
Shikoyat qildik, hali hech kim kelgani yo'q aka.
Ish ochildimi, jinoyat ishi?
Bilmayman aka, lekin o'sha kuni jim, hali o'sha kunda hech kimni yo'q ko'rganim yo'q aka.
Endi Otabek aka, mana so'nggi paytlarda shifokorlarga bemorlarning qarindoshlari tarafidan hujumlar bo'lyapti. Jizzaxda hatto 2 pichoqlanish holati bo'ldi. Shifokorlar qanchalik himoyalangan? Himoya bormi sizda biror?
Himoyami?
Ha.
Kirishimizda bitta pasport turadi, axlana kirishimiz darvozaga kirishdi bir kishi. Bo'ldi, boshqa hech kim yo'q.
Endi shunaqa tez-tez bo'lib turadimi hujumlar sizlarga nisbatan, shifokorlarga sizlarni
shunaqa ko'p narsa bo'lib turadi, so'kinish, kelib haqoratlash.
Nima deb o'ylaysiz, nimaga bunaqa hujumlar so'nggi paytda ko'p bo'lyapti shifokorlarga, nima deb o'ylaysiz?
Aka, ichkilik mastlar ko'p kelyapti, nima sabab shunday bo'lib qolyapti endi?
Yoki ular mana bu sizlarni xizmatdan qoniqmayaptimi, nimaga bunaqa bo'lyapti?
Yo'q, undan qoniqishdaman, aka, o'zimiz chiqaman. Qoniq xizmat, aka, xudoga shukr, hamma xizmatni bajaryapti, endi bilmadim aka, tushunmayin qoldim. O'zim institutni yaqinda tugatib keldim aka, o'qishligidan masalanda. Bu masalan birovga shantaj qilib yotadigan unaqa olamasan. Xudoga shukr, o'zim ayaman, dadam vrach, o'zim ham boshqa vrach aka, masalan birovga bunday degan, prostaga yotdim, maza bo'lmadi, haqiqatdan yotman. Birovga gapirganim ham yo'q, hamma qilmadim men.
Birinchi marta shunaqa hujumga duch kelyapsizmi endi hozir?
Birinchi marta deydi.
Endi hozir qayerdasiz, kasalxonadamisiz?
Man kasalxonadaman aka, o'sha shoshilinch bo'limida 5-chi faltada yotibman.
U odamlar nima bo'ldi endi? Qo'lga olindimi ular? Hibsga olindimi?
Yo'q, yuribdi aka. Hech kim yuribdi aka shunda. Sizlarga aka, faqat o'sha kuni nima jarohat bo'ldi, ishchilar nima bo'ldi dedi. Vaziyat aytdim, men birovga xudodan qo'rqdim, tuhmat ham qilmayman, ana bor gapni aytaman, aytdim bo'ldi aka, boshqa narsa demadim. Hech nimaga hech kim kelganim yo'q, so'raganim yo'q.
Qo'shrobod tuman ichki ishlar bo'limining o'zini tanishtirmagan mulozimi ozodlikka shunday hodisa bo'lganini tasdiqladi va bu bo'yicha tergov olib borilayotganini ma'lum qildi. Mulozim shifokorlarni kaltaklaganlar taqdiri haqida ma'lumot bermadi. O'zbekiston kasalxonalarida shifokorlarga hujum qilinishi ilk bor kuzatilayotgani yo'q. O'tgan oy Jizzax shahridagi bolalar ko'p tarmoqli shifoxonasida vafot etgan 14 yoshli bemorning akasi shifokorni pichoqlagani haqida ozodlik xabar bergan edi. May oyida esa Samarqandda bemorning otasi shifokorga hujum qilib, uni haqoratlagani videosi ijtimoiy tarmoqlarda bahs-u munozaralarga sabab bo'lgandi. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi ma'lumotiga ko'ra, 2017-2018 yillar davomida O'zbekistonda bemorlar va ularning qarindoshlari tomonidan 300 ga yaqin tibbiyot xodimi kaltaklangan.
Dastur davomida ozod ta'sir, maoshlar berildi, ammo muammolar yechilmadi. Xivada 2 yil oldin yo'qolib qolgan Al-Xorazmiy haykalini lokomotiv bog'iga o'rnatmoqchilar. Ozod mikrofon. O'g'lim o'zini otgan bo'lsa, nega avtomatda barmoq izi yo'q?
O'zi aytibdi tergovchi, "Mani yuzim boshim qotib qoldi, jumboq bo'lib qolyapti bu holat" deb. Jumboq bo'lsa qanday, nima uchun yopilib, nimaga berilyapti bu?
O'zbekistonda ilk film katastrofa suratga olindi. Abu Sahida 30 dan ziyod xususiy do'konlar buziladi. Afg'oniston tashqi ishlar vazirligi toliblar hay'ati rasmiy Toshkent tomonidan yarim rasmiy tarzda kutib olinganiga e'tiroz bildirdi.
O'zbekiston ozod ta'sir.
Ohangaron shifer aksiyadorlik jamiyatining o'nlab ishchisi 19 iyul kuni zavod darvozasini payvandlab qo'yib, zavod direktori va yuk mashinalarining kirish chiqishini to'sib qo'ygani haqidagi ozodlik maqolasidan so'ng ishchilarning 3 oylik maoshi to'lab berildi. Bu haqda ozodlikka korxona ishchilari xabar qildi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Korxona ishchilarining yozishicha, Ohangaron shifer aksiyadorlik jamiyatidagi muammolar haqidagi maqoladan so'ng oddiy ishchilarning qo'li nihoyat pul ko'rgan. Korxona ma'muriyati nafaqat 2 oylik, balki yana 150 ming so'mdan avans puli ham berdi. Sizlarga chuqur minnatdorchilik bildiramiz. Bundan oldin bizlar juda ko'p joylarga va prezidentga murojaat qilgan edik va hech qanday natija bo'lmagandi, deb yozadi ishchilar. Ularning yozishicha, maosh berilgani yaxshi bo'lgani, lekin muammolar yana hal bo'lmay qolyapti. Biroq korxonada hali muammolar juda ko'p. Oylik ish haqimiz bor yo'g'i 100 dollar atrofida va hech qanday ijtimoiy kafolatlar berilmaydi. Yuqoridan korxonaga navob kadrlarning yuborilishi natijasida korxona bankrot yoqasiga kelib qolgan. Buning eng asosiy aybdorlari o'z qurilish materiallari boshqaruv raisi Zaripov hamda O'zbekiston davlat aktivlari boshqarish agentligi direktori Haydarov janoblaridir va ular hech qachon xalq fikrini hisobga olmaydilar. Albatta, ular chiroyli gapiradilar, biroq gaplari va ishlari bir-biriga teskaridir. Sizning chiqishingizdan so'ng korxonada taqib boshlandi. Yana o'sha kungi muammoni gapirgan ishchilar Ilhom Ortiqov va Shokir Xudoyberdiyevlarni korxona ma'muriyati ishdan bo'chatishga harakat qilmoqda. Biz 2019 yil 24 iyulda O'zbekiston davlat aktivlarini boshqarish agentligi rahbariyatiga xat jo'natgandik va bunga ham hech qanday javob bo'lmadi. Sizdan yana ko'mak so'raymiz, deb bir guruh ishchilar. Ozodlik 23 iyul kuni Ohangaron shifer aksiyadorlik jamiyatining o'nlab ishchisi ish haqi berilmayotganiga norozilik bildirib, zavod darvozalarini svarkalab tashlagani haqida xabar bergan edi. Ozodlikka voqea joyidan video yuborgan ishchilardan birining aytishicha, 3 oydan beri maoshsiz ishlash oqibatida o'zlari tushib qolgan nochor vaziyat ularni shunday choraga qo'l urishga majbur qilgan edi.
O'zbekiston madaniyat.
Xiva shahrining Ichan qalasi kirishida joylashgan Al-Xorazmiy haykali shaharda qurilayotgan lokomotiv parkiga ko'chiriladi. Ichan qala ma'muriyati 1983-yilda barpo etilgan va UNESCO ro'yxatiga kiritilmagan bu monument endi poyezdda kelib tushgan turistlar yo'lagida joylashtirilishini bildirdi. Mavzu tafsilotlar bilan men Midbek. Xorazm viloyatining Xiva shahri turg'unlaridan biri ozodlikka qilgan murojaatida bundan 2 yilcha oldin shaharning tarixiy obidasi bo'lgan Ichan qala darvozasi oldidan olib tashlangan Al-Xorazmiy haykali taqdiriga qiziqdi. Al-Xorazmiy haykali qayerga ketdi? Nima sababdan Xiva Ichan qalasi ko'rki bo'lgan haykal buzib tashlandi? Chet eldan kelgan mehmonlar haykalni so'rashyapti. Haykalni buzdirgan sobiq hokim Erkin Yoqubov bunga javob bermaydimi? Nima sababdan hokimlar Xiva shahri tarixini buzishyapti? Deb yozdi Ozodlik muxlisi. Ma'lum bo'lishicha, yodgorlik 1983-yilda mashhur matematik, faylasuf va olim Xorazmning eng taniqli shaxslaridan biri Abu Abdulloh Muhammad ibn Musa al-Xorazmiyning 1200 yilligiga bag'ishlab Ichan qalaning g'arbiy darvozasi yonida o'rnatilgan. Monument UNESCO mablag'i evaziga maxsus buyurtma asosida iste'dodli haykaltarosh Spartak Babayan tomonidan yaratilgan. Haykaltarosh olim qo'lyozma uzra chuqur xayolga cho'mganini tasvirlagan. Ozodlik muxlislari hozirga kelib bu yodgorlik o'rnida pishgan g'ishtdan devor ko'tarilgani aks etgan fotosuratlarni ham jo'natishdi. Al-Xorazmiy haykalining keyingi taqdiri borasida Ozodlik so'roviga Xiva shahridagi Ichan qala davlat muzeyi qo'riqxonasining direktori o'rinbosari Maqsud Abdurasulov javob berdi.
Hozir lokomotiv parki qilishyapti vokzalning oldida. O'sha lokomotiv parkini ichiga joylashtirilgan. Hozir remont ketyapti, shu joyga o'rnatiladi. Xivishan xalq muzey qo'riqxonasi 54 ta madaniy obyektlar bilan UNESCO'ga kirgizilgan, lekin u haykal to'g'risida gap-so'z yo'q UNESCO nimasida. Hujjatlarda xalqni dam oladigan nimasi bo'ladi parki i shu yerdan o'tib kelishadi turistlar, shuning uchun shuni ichiga o'rnatish maqsadida shu yerga qo'yilgan.
Deya hozirda Al-Xorazmiy monumenti o'rab qo'yilganini bildirgan qo'riqxona mutasaddisi. Suhbatdosh lokomotiv parki sentyabr oyining boshida ishga tushirilishi rejalashtirilganini ma'lum qildi. Parijda istiqomat qilayotgan rassom va munaqqid Sergey Ignatiev har bir yodgorlik muayyan joyga moslatib yaratiladi. Uni boshqa joyga ko'chirish asarga bitilgan mazmun mohiyatini puchga chiqaradi der ekan fikrini bunday davom ettirdi. Yodgorlik aynan shu joy uchun yaratilgan. Majmuani o'rnatishdan oldin haykalning hajmi, konfiguratsiyasi, kompozitsiyasi atrof muhitga uyg'un holda. Maydonda kichik yoki kattaligi, ark va maydon dinamikasiga qarab haykaltarosh tomonidan hisobga olinadi. Albatta, bu yodgorlikning boshqa joyga ko'chirilishi ahmoqgarchilikka olib keladi. Haykal aynan shu maydon uchun yaratilgan. Ko'chirish muallif va arxitektor o'ylab qo'ygan mazmunga ziddir, dedi Sergey Ignatiev. Suhbatdosh O'zbekistonda oxirgi yillarda avj olgan qayta qurish va o'zgartirishlar tarixiy obidalar va san'at asarlariga jiddiy xavf tug'dirayotganidan xavotir bildirdi. U bunday obidalarni ko'chirish yoki ko'chirmaslik masalasi bilan hokimlar va amaldorlar emas, me'morlar va san'atshunoslar shug'ullanishi kerak, deydi.
Практически все памятники советского периода были
Sovet davrida yaratilgan barcha yodgorliklar yo'q qilib tashlandi. Masalan, Lenin haykali Globus yodgorligiga almashtirildi. Toshkentning Pionerlar bog'ida ulkan Malchish-Kibalchish yodgorligi yo'qolib ketdi. Ajoyib Marks kallasi qayerga yo'qoldi? Tushunaman, ular kommunizm simvollari, lekin shu bilan birga ular o'z davri san'at asarlaridir. Ularni olib tashlash kerak, lekin butun dunyoda bunday asarlarni avaylab muzeylarda saqlashadi. Mana Xivada yoki Samarqandda olib borilayotgan ko'chirishlar va qayta buzishlar shaharlarning tarixiy qiyofasini yo'q qilib yubormoqda. Xitoy yaltir-yulturlari o'rin olmoqda. Bu hokim ketsa yangisi Ichan qalada basen quradimi? Deya ta'jublandi rassom Sergey Ignatiev. 1983-yil Toshkentda Musa al-Xorazmiy yubileyiga bag'ishlab yana bir haykal o'rnatilgan edi. Bu yodgorlik ochilishida O'zbekiston rahbariyati bilan birga UNESCO ning o'sha paytdagi bosh direktori janob Amadou Mahtar Mbou ishtirok etgan. haykaltarosh Anvar Rahmat yaratgan Toshkentdagi bu yodgorlik 1998-yilda buzib tashlangan. Islom Karimov davrida O'zbekiston rahbariyati betondan yasalgan bu haykalni ham mustahkamroq material, metal yoki marmardan qayta tiklab berishga mablag' ajratishga va'da bergan. Biroq uddasidan chiqmagan. Xivada ko'chirilgan va Toshkentda buzib tashlangan Al-Xorazmiy haykallari O'zbekistonda vayron qilingan birinchi san'at asarlari emas.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420 724 971 539 420 602 612 713
O'zbekiston Qurolli kuchlarining Farg'ona viloyati Quvasoy shahrining Qirg'iziston bilan chegarasida 8-iyul tungi qorovullikda bo'lgan oddiy askar Bobur Mirzayev qorin qismidan o'q yeb halok bo'lgandan so'ng uning otasi Sobir Mirzayev ozodlikka murojaat qilib, o'g'lining o'z joniga suiqasd deb rasmiylashtirishayotganini, u esa bu iddaoga ishonmasligini aytgan edi. 10 avgust kuni ozod mikrofonga murojaat qilgan Sobir Mirzayev uning o'g'li o'limi yuzasidan boshlangan tergov tugagani, O'zbekiston harbiy prokuraturasidan qo'ng'iroq qilgan xodim o'g'lining joniga qasd qilgani haqida xabar berganini aytar ekan, tekshiruv natijalaridan umuman qanoat hosil qilmaganini ta'kidlaydi. Sobir Mirzayev bilan men Sadiriddin Ashur suhbatlashdim.
Endi shu o'limni surishtiruv ishlari olib borilayotgan ekan, bu Farg'ona viloyati harbiy prokuraturasi tomonidan bizani chaqirishgandi, biz borgandik, bir jiyanim bilan, u ham sobiq harbiy chegara ofitseri edi, birga bordik. Endi u yoqqa kirdik, tergovchi bilan, Farg'ona viloyat prokurori, harbiy prokurori bilan uchrashdik. Endi hujjatlar bilan tanishtirdilar bizani, qanaqa tekshiruv ishlari olib borilgan, nima qilingan. Juda muammolar, juda topilmagan narsalar juda ko'p chiqyapti. U harbiy prokurorga, tergovchiga bizga bir savol berib nima qilib chiqsak, u boshqacha bir munosabat bilan bizaga nima qilishlarini tushuntirdilar. Hattoki qo'l barmoqlari, nima tushunadigan tomonim, qo'l barmoqlarini tekshirish usuli daktiloskopiya deydi. O'shani natijasini so'rab olganimizdan keyin 5 marta o'q otilgan ekan o'zini avtomatidan o'g'limni. O'shandan ikkitasi o'g'limni yuziga otilgan. O'zini avtomatida hech qanday o'zini barmoqlari aniqlanmagan izi deb xulosa chiqaryapti. O'zini ham birovni ham barmoq izlari aniqlanmadi deb. Yaqinda o'sha postni oldida qandaydir sement zavodi bor ekan, o'shani kamerasida tushib qolgan, kamerani o'sha tushgan videosini ham ko'rdik, juda uzoqroq ekan. Biz aytdik, bir kengaytirib, bir kattalashtirib ko'raylik, lekin harakatlari ko'rinib o'tiribdi o'g'limni o'sha paytdagi o'sha zahoti bo'lgan narsalar, lekin kattalashtirib bo'lmaydi deb bizaga aytdilar o'sha tergovchi. Bugun Ramsad onun qo'ng'iroq qilishyaptiki, podpolkovnik Bahrom Jalolxo'jayev ismlarini deb tanishtirdilar. O'g'lingiz haqida xulosa tugatildi, xulosa chiqarildi, hech qanday jinoiy ish topilmadi deb. Endi bu gap bilan ular demoqchiki, o'zini o'zi otgan deb qaror qilishyaptida ular. Lekin avtomatidan xulosa beryapti, 5 marta o'q otilgan o'zini avtomatidan. O'zini otadigan qanday qilib 5 marta otiladi u avtomat? Ikkitasi o'zi qorniga tekkan. Yuqorida yuzi balandlikda o'tganlar qon va gizlalar turibdi, 3 gizlalar. Chuqurlikka keyin yiqilgandan keyin u yer ham qon, pastda 2 gizla yotibdi. Avtomatda yuzini hatto barmoq izlari umuman topilmayapti. Mana endi arzim shuki, shu narsaga juda yuzaki qarayaptilar, shu bilan tamom yo'q qo'yaptilar-da buni. Hatto harbiy qismga bordim, bir o'g'limni bir joyi, nima o'rtoqlari bilan tanishay deb. Harbiy qismni komandiri ham eshitib turib oldimizga bir o'tmadi, qanaydir bir dardi hamdarlik uchun hatto kelmadi. Endi men dardimni qanday aytay, kimga aytay, hayronman aka. Bunaqaga har bir soldat boraversa, shunday bo'laversa, bu qanday nima degan gap bo'ladi? Bu vatanimizni himoya qilaman deb o'sha yigit o'zi yugurib, o'zi jon qo'yiraman, ketaman dedi jon deb o'sha yoqlarga ketdi. Shu harbiy xizmatni o'tab kelaman, har safar qo'ng'iroq qilganiga shu xursand bo'lib, o'sha xizmatidan xursandligini, qoniqqanligini aytib o'tirardi. Ana endi buni olyaptilar-yu, hech qanday nimasi yopib, hech qanday jinoiy ish aniqlanmadi deb menga xulosani aytyaptilar. Hatto chaqirmadilar u yerga. Qolgan narsalar bilan tanishtirmadilar. Hujjatlarni o'zi aytyapti tergovchi, mani yuzim boshim qotib qoldi, jumboq bo'lib qolyapti bu holat deb. Jumboq bo'lsa qanday, nima uchun yopilib, nimaga berilyapti bu? Hech qanday jinoiy ish topilmadi deb berilyapti. Endi o'g'lim qaytib kelmaydi, lekin men uni to'kit nima bo'lganini bilmasam, men onasi, ukasi butun umr qiynalib yashaymiz. Yomon otliq bo'lishni ham xohlamayman u o'g'limni.
Deydi qorovullikda halok bo'lgan oddiy askar Bobur Mirzayevning otasi Sobir Mirzayev.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.